بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لقستيال ملكستو أجوكتاني يسيولي بعد نوم غليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قضو بادا مانتا أتكو مغلي دونتان وحاكم دا بنام بحيوة وينو كسعودة قدها وضنك مريكنك كمانان أمريكانا هو يسوغو صوبحي ودوينكا كدي مركي لتوكتي قف شعبا يقودو مياشا من يابوليس يا كاليفورنيا أو إذا معلوس أجيدي يا ترامب مدحوينها مريكنكا أو فنزويلا كدي بدون يا هريديتانكا نظامكا كوبا يا قلقا عاد أولوغو كركرين يا عنو قبتين بوحا أولا سارا حكومة دهفانا محا مريكنكا كلاقود بون ساداشا دقال إسي حوغي سنيس إيكا تاغان جزيرة دا تايوان يا سترام ومهم سن جريلان مسا تايبي محي دولة دها قليج كا وقبقيان بربور كان نظام كا إيران حلي لغا ديگا يو دقال اي واشيطون كو قادو دهران محان كو اغنهاي خراش كا لغو سو سارو هالكي فوستو اي شدال اي دلال كا عالم كا واسو كوي دولة دها له كيت كا وقو بدن اي نفتدا الدون كا قادو بادا اسكو وكلا يحبنتي ورقي سيدا يادمان تا برامج كا وقبقان دون تان ايوا مركلا ايو عالم اليوم
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
وهجاج ومالين ما حدا هو تاريخ ذكو بيجنت هاي اللي حدا بشه شعبان سنة دا كنا فربق الله فرتن يتذاب هجري مركلة كسودا وذا برامج كعالم اليوم قذب كأوجه ريانا وحاون قنيا بنا بحيو وين يا كبل عظيم قال ذا من يا بلس يدل كمريكان كوا صلقو عن بارين يولو جنس سهر جدو دلو جستي مواد أمريكانا هو يتوكتن حبنا كترسنا هيا دا صعدال كأي كستم كا كواس ومركي دنبا اسكو بدلي ربشضا يسكوهر مادي دحمري ديباد بحياشا اي عذمدا امانك امريكان كا مامول كبوليس كا مغالدا اي اوغو باقيدت كا مضاهرادا يا ان ازدجيان او ايسان بربورين مغالدا هل كا مداحوينا امريكان كا دونالد ترامب وكو ايدي يدوق من يابوليس اي قدومياها قبل كامينيسوتا او لابدو دا كسو جيدا حزبقا ديمقراديقا ان اي كعينيان فلاقو اي قلالاسو دعددان ايا تيميد كدي مركي سراكي الفدرالي او كترسن ايس اي رساس كفرين نين صدون ايو تدب جرعا كاسو لغود لأي مغالا دا منيابوليس مالي نمدي سبتدا مامول كمحاليق اهيان حقيجي ان روح لدلي اوها موادين امريكانا ديل كان ايا كسو بيقم ايا حل مغالا دا اي كسعدان بنا بحيا مالي لا تان اي دعدك لأ او تدب دي جنايو لغود لأي هويني امريكان صدون ايو تدب جرعا كدي مركي سراكيل كترسن ايس اي رساس كفرين غاري جيدا غوبت لغود لأي هويني دان ايانا قياستي هل ميل او كليا اجرتا halka lagu dilay ninkan amerikaanka ah maalinimada shalay kumanaan qof ayaa soo buuxdhaafiyay wadooyinka Minneapolis inkastoo uu jiray qabow daran iyagoo dalbanaya in la saaro ciidamada socdaalka ee federaalka ciidamada amniga ayaana adeegsanayay qaraxyo si uu kala eryaan dibad baxyaasha waxaana la xiray 19 qof oo ku sugnaa agaarka garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi taliyaha booliska Minneapolis ayaa ugu baaqay shacabka inay ilaaliyaan banaanbax nabadeed isla markaana aysan waxyeelo u geysanin hantida danka kalane banaanbaxii lagu taageerayo kuwan ayaa ka dhacay magaalada New York kuwaas oo lagu muujinayay didmada dilka ka dhacay Minneapolis. Muuqaalo lagu baahiyay mareegaha internetka ayaana muujinayay boorar ay ku qornaayeen halku dhigay ay ka mid yihiin Minnesota ayaa bilowday. Waxaa la gaaray waqtigii la sameyn lahaa shaqo joojin qaran iyo kuwa kale oo ku baaqayay in ICE laga saaro dhammaan magaalooyinka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay duqa magaalada Minneapolis iyo gudoomiyaha gobolka Minnesota inay kicinayaan kacdoon, isagoo ku tilmaamay hadalladooda kuwa halis ah oo isla weynin ku jiraan iyo mas'uuliyad darro. Trump ayaa bartiisa turu social ku sheegay in ninka la diray uu watay hub oo rasaas ku jirto iyo laba kayd oo dheeri ah, isla markaana uu diyaar u ahaa isticmaalka hubkaas. Wuxuu sidoo kale sheegay in warbixina ay tilmaamayaan in booliska maxalliga ah laga hor istaagay inay gutaan waajibaadkooda, taasoo ku qasabtay saraakiisha ICE inay isdifaacaan. Sidoo kale wasiirka amniga gudaha Mareykanka ayaa dhacdada ku tilmaamay isdifaacid, iyadoo sheegtay in howlgalku uu bartilmaameedsanayay dad sharci darro ku jooga oo la raadinayay. Waxaa intaa ku dartay in qof hubeysan uu isku dayay in uu qaato hubka sargaal ka tirsan ciidamada, taasoo keentay in rasaas lagu furo si loo badbaadiyo nafta saraakiisha. Dhanka kale, taliyaha booliska Minneapolis ayaa sheegay in in ka badan hal sargaal oo federaali ah ay rasaas ku fureen ninka la dilay, sida ay warisay shabakada NBC. Gudoomiyaha gobolka Minnesota ayaa horey u sheegay in saraakiil federaali ah ay dileen qof rayid ah intii uu socday olole adag oo maamulka Trump uu waday. Wuxuu sheegay inuu la xiriiray aqalka cadgatib dhacdada, isagoo madaxweynaha ka codsaday in si degdeg ah u joojiyo howlgalka uu gobolka ka wado, isla markaana dib u celiyo kumanaan saraakiil oo uu tilmaamay kuwa rabshada wada oo aan si fiican u tababarnayn. Iyadoo xaaladda amni ay sii xumaanayso, gudoomiyaha gobolka ayaa amar ku bixiyay in la howlgeliyo ciidamada ilaalada qaranka kadib cabsi ka yimid mas'uuliyiinta maxalliga ah, sida ay wariyeen warbaahinta Mareykanka. Inkiisa gudoomiyaha magaalada Minneapolis ayaa isagana eedeemo u jeediyay Trump, wuxuuna ku baaqay in si degdeg ah ciidamadaasi looga saaro magaalada.
I just saw a video of more than 6 masked agents pummeling one of our constituents and shooting him to death.
Waxaan arkay muqaal ay in ka badan 6 askari oo wajiga daboolan ay si xun u garaacayaan mid ka mid ah dadkeena, kadibna ay toogteen ilaa uu ka dhintay. Su'aashu waa imisa qof oo kale ayaa u baahan inay dhintaan ama si daran u dhaawacmaan si howlgalkan loo joojiyo? Imisa Mareykan ah ayaa weli naf waayi doona ka hor inta maamulkan fahmin in sheeko siyaasadeed iyo dana xisbi aysan ka muhiimsanayn qiyamka ee nolosha Mareykanka? Imisa jeer ay hoggaamiyeyaasheena maxalliga ah iyo kuwa qaran ay ku oran doonaan adiga, Donald Trump, jooji howlgalkan oo garo in tani aysan amni u keenayn magaaladeena? Magaalo weyn oo Mareykan ah ma aha inay u ekaato mid ay ku duuleen ciidamo ka socda dowladda federaalka ah. Banaanbaxada nabadeed waa kuwa matalaya qiyamka aasaaska u ah Minneapolis iyo Mareykanka, laakiin ciidamo hubeysan oo si militari ah u abaabulan wejiyadeena daboolan oo waddooyinka qabsaday, taasi waa waxa daciifiya dalkeena. Tani waxay burburisaa kalsoonida dadka ee booliska iyo dimuqraadiyadda. Tani ma ahan waxa Mareykanka lagu yaqaan. Tani ma ahan arrin xisbi, waa arrin Mareykanka oo dhan khuseeya. Dhammaan dadka howlgalkan ku lugta leh waa inay isweydiiyaan hadda maxaa la gaarayaa. Haddii hadafku ahaa nabad iyo amni, waxaa hadda socda wuxuu keenayaa wax ka sii xun. Askartan wejiyada daboolan ee hubeysan ee waddooyinka Minneapolis ku wareegaya, iyagoo u dhaqmaya sidii ciidan aan lala xisaabtamin, waa in howlgalkan la joojiyaa. Madaxweyne Trump, tani waa waqti aad hoggaamiye noqoto. U fiirso Minneapolis, u fiirso Mareykanka, aan nabad gaarno, aan joojino howlgalkan. Magaaladu way soo kaban doontaa, amniguna wuu soo noqon doonaa. Waxaan kaa codsanaynaa inaad hadda tallaabo qaado oo aad ciidamadan federaalka ka saarto magaalada.
We're asking for you to take action now to remove these federal agents.
بُشْرَى لِأَرْضٍ نَزَلْتُمْ فِي نَوَاحِيهَا كَأَنَّكُمْ مَاطَرٌ أَحْيَا سَوَاقِيهَا تَرْنُو لَكُمْ كُلَّ مَا لَحَ الْمَصِيفُ لَهَا حُبًّا لِنُورِ الْهُدَى وَالشَّوْقُ حَادِيهَا بُشْرَى لِأَرْضٍ نَزَلْتُمْ فِي نَوَاحِيهَا
بُشْرَى بُشْرَى بُشْرَى
كَأَنَّكُمْ نَاطِرٌ أَحْيَا سَوَاقِيهَا
بُشْرَى بُشْرَى بُشْرَى
تَرْنُو لَكُمْ كُلَّ مَا لَحَ الْمَصِيفُ لَهَا
بُشْرَى بُشْرَى بُشْرَى
حُبًّا لِنُورِ الْهُدَى وَالشَّوْقُ حَادِيهَا قُلْنَا رَيَاحِينَ قَدْ فَحَتْ غَوَانِيهَا
بُشْرَى بُشْرَى بُشْرَى
قُلْنَا شُعَاعًا مِنَ الْأَقْمَارِ نُهْدِيهَا
waa hagaag imikan waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
waad maasantahay suhayb waxaan ugu horayntii xubinta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa Trump oo Venezuela kadib doonaya in uu rido nidaamka Cuba iyo aqalka cad oo lagu karkarinayo cunaqabateenno buuxa oo la saaray xukuumadda Havana. Warbixin lagu daabacay wargeyska Politico ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu si aad ah u doonayo in kadib xaaladdii Venezuela uu markan jilbaha dhulka ugu dhufta nidaamka Cuba, isla markaana cunaqabateenno xoogan uu ku soo rogo xukuumadda Havana. Waxay xogtu leedahay tallaabooyin kala duwan ayaa gudaha aqalka cad laga qaadayaa, kuwaas oo dhowr qaybood isugu jira, balse muhiimaddu ay tahay in la burburiyo guud ahaan nidaamka Cuba, Mareykankuna uu faragelin buuxa ku yeesho xukuumadda cusub ee la soo yegleeli doono. Tallaabooyinka waxaa ka mid ah ayay xogtu tiri qorshayaal siyaasadeed oo ballaaran oo la doonayo in lagu cadaadiyo hoggaanka Cuba iyo in la abuuro isbeddel siyaasadeed oo ku yimaada guud ahaan dalkan dhaca Caribbean-ka. Waxay xogtu sidoo kale tilmaamaysaa in shakhsiyaadka ku xeeran Trump ay marba marka ka dambaysa soo bandhigayaan fikrado hor leh oo lagu kala dhantaali karo awoodda Cuba. Waxaana lagu waramayaa in xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio oo asal ahaan ka soo jeeda waddankan Cuba uu yahay mid ka horboodaya mashruucan lagu doonayo in lagu burburiyo xukuumadda Havana. Tallaabooyinka ugu muhiimsan ee uu Trump qorsheynaya in uu kala duldhaco Cuba waxaa ka mid ah in la jaro guud ahaan saliidda gasha waddankan. Waxaana xusid mudan in Cuba ay si aad ah ugu tiirsan tahay saliidda ka timaada dhanka dibadda. Tani waxay noqon doontaa mid sii kordhisa cadaadiska dhaqaale ee uu Mareykanku saarayo waddankan, waxayna keeni kartaa xaalad adag oo ku timaada adeegyada aasaasiga ah sida korontada iyo gaadiidka Cuba. Waxa wargeysku xusayaa in Donald Trump uu horey ugu digay dalka Venezuela in saliid iyo lacagba uu geliyo Cuba, maadaama xukuumadda Havana ay si aad ah ugu tiirsanayd Caracas iyo xukunkii Nicolas Maduro. Kadib markii uu sii laxaadsaday khilaafkii siyaasadeed ee ka dhex taagnaa Venezuela iyo Mareykanka, waxay Cuba noqotay meesha kale ee xigta ee uu Trump sida aadka ah ugu goodiyo mar haddii uu ka soo faramarnaado xiisadda Venezuela. Waxaana hadda muuqanaysa sida warbixintan ay tibaaxayso in Mareykanka uu waqtigan u arka xilliga munaasabka ah ee uu faragelin militari ama mid siyaasadeed oo xoogan uu ku sameyn lahaa dalka Cuba. Xaaladda siyaasadeed ee u dhexaysa Mareykanka iyo Cuba ayaa ah mid sii xumaanaysay tan iyo markii uu Trump dib u adkeeyey cunaqabateynta iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee Cuba. Waxa uu horey u joojiyey ayaa warbixintu tiri qaar ka mid ah tallaabooyinkii lagu fududeynayay xiriirka labada dal, taasoo sii kordhisay xiisadda u dhexaysa labada dhinac. Saameynta dhaqaale ee ku iman karta Cuba haddii xannibaadan buuxda la saaro, ayuu wargeysku yiri, waxay noqon kartaa mid si ba'an u saameysa nolosha waddanka Cuba. Waddankana waxa uu u baahan yahay saliid si uu u qabto howlihiisa muhiimka ah sida tamarta korontada, gaadiidka, soo saarista badeecooyinka kala duwan. Haddii Trump uu qaado tallaabadaasna, waxaa inta ka bixi doona dhammaan qodobadan la sheegay iyo kuwa kale oo daahsoon. Gunaanadkii ayay warbixintu tiri maamulka Trump ayaa u muuqday in uu doonayo in cadaadiskan xoogan uu saaro Cuba si loo dhaliyo isbeddel siyaasadeed oo Mareykanka u fududeyn kara in saameyn xoogan uu ku yeesho xukuumadda cusub ee lasoo dhisi doona haddii la burburiyo midda arrimineysa waqti xaadirkan. Haddii aan intaasi uga tallaabno qodobkan, aan markan milicsanno maxaa Mareykanka kala gudboon saadaasha dagaal ee sii xoogaysanaysa ee ka taagan Taiwan? Yaasa Trump u muhiimsan labada jasiiradood, ma Taiwan mise Greenland? Warbixin uu daabacay qoraaga Ameerikaanka ah ee Nicholas Kristof, islamarkaana ka howlgala wargeyska New York Times, ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu waayihii dambe si aad ah uga gaabinayo xaaladda Taiwan, islamarkaana uu iska indhatirayo khataraha sii kordhaya ee ku gadaaman jasiiradan kadib tababaro militari oo uu Shiinuhu sameynayo muddooyinkii lasoo dhaafay. Qoraagu waxa uu sheegay in masiirka Taiwan waqti xaadirkan ay ku gadaaman yihiin halise fara badan, arrimaha Greenlandna uu Trump ku mashquulay halkii diiradda uu saari lahaa Taiwan oo muhiimad ahaan uga ballaaran jasiiradda Greenland. Kristof waxa uu tilmaamay in Washington ay si aad ah uga gaabisay in jawaab ay ka bixiso tababarada militari ee Beijing ay dabayaaqadii bishii lasoo dhaafay ay ka waday hareeraha Taiwan, taasoo lagu tilmaamay in Shiinuhu uu ka damacsan yahay xayiraad guud oo uu saaro jasiiraddan. Haddaba qoraagu waxa uu mar kale isweydiinayaa yaa Trump u muhiimsan, ma Taiwan mise Greenland? Waxayse jawaabtu noqonaysaa in Mareykanka ay Taiwan u muhiimsan tahay marka laga hadlayo muhiimadda istaraatiijiyadeed iyo danihiisa kala duwan ee halkaasi. Kristof waxa uu dhanka kale tilmaamayaa in haddii dagaal uu ka dhaca Taiwan ay noqon karto musiibo weyn oo dunida saameyn ku yeelata 19 sano ee soo socda. Waxaana xusay in dagaalkaasi uu soo afjari karo suuragalnimada dagaal nuclear oo ka dhex qarxa Mareykanka iyo Shiinaha. Qoraagu waxa uu dhanka kale ku baaqayaa in Trump ay u muhiimsan tahay in tallaabo degdeg ah uu waqti xaadirkan qaado si uu kaga hortago damaca xukuumadda Beijing ee la wareegida Taiwan. Waxauna Trump in dhowaalaba u muuqdaa mid si aad ah uga gaabinaya qadiyadda Taiwan, halka dhinaca kalena uu taagan yahay ballanqaadkii Xi Jinping ee ahaa in dhammaadka sanadka soo aadan ee 2022 ay damacsan yihiin in Taiwan ay gacantooda ku jirto. Waxa uu Christopher Gunanadkii yiri Trump waxa uu hadda u muuqdaa mid si aad ah ugu mashquulsan jasiiradda Greenland iyo qaabkii uu kula wareegi lahaa halkaasi. Taasi cagsigeedna uu iska indhatiraya qatarta sii kordhaysa ee ku gadaaman Taiwan. Waxaana suuragal ah in mar qura uu Mareykanku soo baraarugo iyadoo mar qura dhexda laga taagan yahay xaalad dagaal. Maxay dowladaha khaliijku uga baqayaan burbur ku yimaada nidaamka Iran? Warbixin lagu daabacay wargeyska Wall Street Journal ayaa lagu sheegay in mudaaharaadyo xoogan oo ka dhacay gudaha dalka Iran, kuwaas oo ka dhashay hoos u dhac ku yimid qiimaha lacagta iyo xaaladaha dhaqaale ee sii xumanaya ee ka jira waddankaas, ay dib u soo noolaadeen doodo ku saabsan mustaqbalka nidaamka talada waddankaas haya 19 sano ee la soo dhaafay. Dibadbaxyadu waxay ka bilowdeen ayay warbixintu tiri ganacsatada suuqyada waaweyn, balse si degdeg ah ayay u fideen waxaana ka qayb qaatay bulshada qaybaheeda kala duwan, taasoo qasabtay in indhaha caalamka ay si degdeg ah u soo jiidato xaaladda guud ee Iran. Isla waqtigaas, cadaadis dibadda ah ayay la kulmaysay xukuumadda Tehran, gaar ahaan hanjabaada ka imaanaya dhanka Mareykanka iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda oo ku wajahan barnaamijka nuclearka Iran iyo gantaalada xukuumaddaasi. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaana sida la xusuusto waxa uu si cad u muujiyey rabitaankiisa ah in isbeddel xoogan uu ku sameeyo hoggaanka Iran, halka ra'iisul wasaaraha Yuhuudda Benjamin Netanyahuna uu dhaggiisa sheegay in wax waliba ay u horeeyaan sidii loo burburin lahaa nidaamka kacaanka Iran. Sidaasi daraaddeed waxaa tani cabsi xoogan ka muujiyey dowladaha khaliijka, umana arkaan fursad dahabi ah in tallaabo militari lagu qaado gudaha waddanka Iran. Wall Street Journal ayaana sheegay in dalalka Sacuudiga, Qatar iyo Cumaan ay qaadayaan tallaabooyin lagu doonayo in lagaga hor istaago Mareykanka iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda weerar ay ku qaadaan gudaha Iran. Waxayna u sheegeen Washington in burburka nidaamka Iran uu weeqi karo suuqyada shidaalka, isla markaana uu si toos ah saameyn ugu yeelan karo dhaqaalaha caalamka, si gaar ahaaneed kan Mareykanka. Dalalka khaliijka ayaa sidoo kale muujiyay iyo wargeysku yiri in ay doonayaan in ay ka fogaadaan kuluglahaanshiyaha dagaal toos ah oo ay la galaan dalka Iran. Sacuudiga ayaana sheegay in aysan ogolaan doonin in hawadooda loo adeegsado weerar lagu qaado Iran, halka Qatar iyaduna ay ku baaqday in dib looga laabto wadaxaajoodyada ku saabsan weerar toos ah oo lagu bartilmaameedsado barnaamijka nuclearka Iran. Sababta ugu weyn ee walaaca khaliijka heerkan gaarsiisay, ayaa warbixintu tiri, waa in ay ka baqanayaan foodo ballaaran oo ka qarxda gobolka. Haddii nidaamka Iran si degdeg ah loo burburiyo, ayayna yiraahdeen, waxaa jiri karta kala daadsanaan buuxda oo ku timaada qaybaha kala duwan ee dalka. Waxaa faafi doona hubka kala duwan ee yaala gudaha waddankaas, kaasoo gacanta u geli doona kooxa iyo dowlado kale. Druustii aan ka baranay Ciraaq iyo Liibiya ayaana tusaale inoogu filan, ayuu yiraahdeen, burbur degdeg ah oo lagu sameeyo nidaam dhisan. Dhanka kale, in dhidibada loo siibo dowladda Iran, ayaa warbixintu tiri, waxay saameyn ku yeelan kartaa dalal badan oo darisa. Turkigu waxa uu ka baqayaa in kicid qowmiyadeed ay ka dhacdo dhanka Kurdiyiinta. Darafta kale, Pakistan iyaduna waxa ay ka walwalsan tahay, ayuu wargeysku yiri, xaalada qaraar oo waddankeeda soo gaara. Waqooyiga marka laga hadlaya Azerbaijan, waxay isha ku haysaa dadka Azerjiga ah ee ku nool dhanka Iran. Dhammaan arrimahaasna waxay abuuri karaan, ayaa warbixintu tiri, xiisad cusub oo xuduudaha dhaafta. Ugu dambeyntii, waxa Wall Street Journal yiri, waxay dowladaha khaliijka si guud ahaaneed waqti xaadirkan u go'aansadeen in marnaba aanan la burburin nidaamka Iran, si kastoo ay kala kulmaan caqabado kala duwan. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها. بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
رفبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاك muasasada azalaaqa garabka warbaahineed ee mujaahiinta jamacada nusratul islaam wal muslimiin ayaa soo bandhigtay muqaal lagu soo bandhigay weerar kamin ah oo ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen inta u dhaxaysa deegaanada fasow iyo biima ee gobolka kayis muqaalka ayaa ugu horeen lagu daawanayaa ciidamada mujaahidiinta oo ku taqadumaya gaadiidka uu cadawgu watay dagaal xoogan oo halkaasii ka dhacay kadibna waxa allah fadligii u suurtagalaysa inay gacanta ku dhigaan gaadiid gaashaaman sidoo kalena goobta ay ku dilaan askar kamid ah cadawga gabagabadii azallaaqaha ayaa soo bandhigaysa qaraaimtii kala duwanaa ay ciidamada mujaahidiintu gacanta ku dhigeen iyo dab la qabadsiiyey gaadiidkii gaashaamana ee uu cadawgu watay
وأريهم لقائي ناولوني أعين إخوة الصادقين من رجال الجهاد ورسود البطاح ورسود البطاح
الله يضف بنا
مصطفى ورفاقي في جنان الخلود ويطيب انشراحي ناولوني ألاقي المصطفى ورفاقي
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور
وهجاك محان كوغن هاي قراش كالاغو صارو هالكي فوستا او شدال دلالك عالمك واسوكو بيد دولة ده هلهكيت كاوغو بدن اي نفتد ادونك وربعين تان ساسو عطاو حاقود بكاسي نوغو ايغايا ولالكين حادث عبدو قادر
اسبر برقادة عالميقا هاي قراشات كاسو ساريستا شدالك وحاي موجين ايان كالدونا شيوين او دحايا دلالك ساسارا كالدونا شيهان ما اهان او كليا ميتكو حيران تيرادا كايتكا شدالك بلسو حاسيوين اسامي دبعادها عالشا heerka tiknoolajiyada la adeegsado iyo arrimo juqraafi iyo siyaasadeed oo kordhiya ama dhimi kara kharashka wax-soo-saarka sida lagu sheegay warbixin ay soo bandhigtay Al Jazeera oo ku saleysan xog ka timid hay'ado cilmi-baaris iyo shirkado xagga tamarta oo caalami ah kharashka lagu soo saaro hal fuusto oo shidaal ah iyo cabirka kaydka la xaqiijiyay waxa ay yihiin kuwa ay aad ugu kala duwan yihiin dalalka sida ku xusan arrimahan soo socda Venezuela kharashka soo saarista halkii fuusto waxaa lagu qiyaasaa $320 waana mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya dunida halka kaydka la xaqiijiyay ee dalkaasna lagu qiyaaso $303 bilyan oo fuusto sida ay sheegtay shirkadda ADI Analytics Saudi Arabia waxay ka mid tahay dalalka ugu kharashka yar xagga soo saarista iyadoo lacagta lagu soo saaro fuustada shidaalka aysan ka badnayn $3 bar oo keliya halka kaydka la xaqiijiyay ee dalkaasna lagu qiyaaso $207 bilyan oo fuusto sida ay sheegtay shirkadda Aramco Canada qarashka halkii fuusta lagu soo saaro shidaalka waa qiyaastii $28.8 taasoo ka dhalatay ku tiirsanaanta ciidda saliidda ee loo yaqaan oil sands iyadoo keedka uu yahay $107 bilyan oo fuusto sida ku cad xogta Canadian Natural Resources Iran qarashka soo saarista waa ku dhowaad $5.7 halkii fuusto iyadoo keedka dalkan ee shidaalka uu gaarayo $108 bilyan oo fuusto sida ay sheegtay Rystad Energy عراق qarashka foostada lagu soo saaro waa qiyaastii $5 halka keedka la xaqiijiyay ee dalkaasna uu yahay 145 bilyan oo foosto si ay qortay Standard & Poor's Global Kuwait. Qarashka soo saarista waxa uu ku dhow yahay $10 halkii foosto, iyadoo keedka dalkana shidaalkana uu yahay 102 bilyan oo foosto sida xogta S&P Global ku cad. Dhanka Ruushka, waxaa dalkaas loo arkaa mid ka mid ah dalalka ugu qarashka yar dunida xagga soo saarista, iyadoo foostadu ay ku kacdo qiyaastii $2.9 marka laga hadlayo soo saaristeeda. Keedkuna waxa uu dhan yahay 80 bilyan oo foosto sida ay sheegtay Rosneft. Liibiya, qarashka soo saarista hal foosto waa ku dhowaad $9.3 halka keedka la xaqiijiyayna lagu qiyaaso inuu gaarayo 48 bilyan oo foosto. Mareykanka, qarashka lagu soo saaro shidaalka waxa uu dhexeeyaa $5-$7 halkii foosto, iyadoo ay ku xiran tahay hadba nooca ceelasha. Keedka dalkaasina waa qiyaastii 47 bilyan oo foosto sida ku cad xogta Nasdaq. Markaan intaas wada soo gudubno qiimaha lagu soo saaro halkii foosto ee shidaal, waxa dhanka kale aan si kooban u soo dulmaraynaa wadamada leh keydadka ugu badan shidaalka ee adduunka. Marka jaanibkaas laga hadlayo, waxaa Venezuela ay tahay dalka leh keydka ugu weyn ee la hubo, waxaana xajmi ahaan ay kor u dhaafayaan keydadkaasi $300 bilyan. Waxaa ku soo xiga dowladaha kale ah Sacuudiga iyo Iiraan, sida ku cad qiyaaso uu sameeyey ururka dowladaha dhoofiya shidaalka. Isku geynta keydadka guud ee shidaalka caalamka waxaa lagu qiyaasaa ugu yaraan $1.77 trillion oo barmiil. In ka badan kala barkeedadkaas shidaalkana waxa ay ku jiraan gudaha madaqada loo bixiyay Bariga Dhexe, iyadoo Sacuudiga uu leeyahay $267 bilyan oo foosto, halka Iiraanna ay haysato $209 bilyan. Ciraaq waxa iyadana ay haysataa $145.1 bilyan oo foosto sida ku cad warbixinadii ugu dambeeyey. Marka la eego heerarka caalamka iyo dalalka ugu horeeya ee haysta keydka ugu badan, waxaa Venezuela uu noqonaya dalka ugu shidaalka badan. Waxaa la xaqiijiyay in keydadka shidaal ee dalkaas ay gaarayaan $302 bilyan oo barmiil. Dalka ku soo xiga Venezuela ee isna leh keydka ugu badan ee naftada caalamka waa Sacuudiga, waxaana dalkaas uu leeyahay keyd shidaal oo lagu qiyaasay $267 bilyan oo foosto. Iiraan waxay ka mid tahay dalalka caanka ku ah keydadka naftada, iyadoo liisaska hore kaga jirta dalalka ugu horeeya, waxaana haysataa keyd shidaal oo qiyaastii ah $208 bilyan oo foosto. Ciraaq waxaa keydkiisa nafta lagu qiyaasaa $145 bilyan oo foosto sida ku cad xogta ururka dowladaha dhoofiya shidaalka. Imaaraadka, isku geynta keydkiisa shidaalka waa $113 bilyan oo foosto. Kuweyt oo ka mid ah wadamada khaliijka kuwada ugu muuqda xagga haysashada naftada, waxaa keydka dalkaasi lagu qiyaasaa $101 bilyan oo foosto. Ruushku waa $80 bilyan keydkiisa shidaalka. Liibiya oo ka mid ah wadamada dhaca qaarada Afrika, waxaa inta la hubo keydka shidaalka ee dalkaasi uu gaaraya qiyaastii $48 bilyan oo foosto. Dhanka dalka Mareykanka, waxaa keydadka shidaalka ee dalkaas sida ku cad xogta dowladaha dhoofiya shidaalka ay sheegaysaa in $45 bilyan oo foosto yihiin keydadka shidaal ee dalkaasi uu leeyahay. Dalalka kale ee leh naftada waxaa ka mid ah Nigeria, taasoo la sheegay in keydadkeeda ay ka badan yihiin $37 bilyan oo foosto. Sidoo kale, waxaa $30 bilyan oo barmiil lagu qiyaasaa keydadka shidaal ee dalka Kazakhstan oo ka mid ah wadamada dhaca Aasiyada Dhexe. Shiinaha isna waxaa la sheegaa in keydkiisa naftada ay gaarayaan $28 bilyan oo foosto, halka Qatarna $25 bilyan oo foosto lagu qiyaaso keydkeeda shidaalka. Brazilna waa mid ka mid ah dalalka ay ku yaalaan ceelasha shidaal ee qaaradda Amerika Koonfureed, iyadoona lagu qiyaaso keydkeeda shidaalka $14.7 barmiil oo shidaal ah. Waxaa dhanka kale, dalka Jazair ama Aljeeriya uu haystaa qiyaastii $12.4 bilyan oo foosto, kuwaasoo ka mid ah keydadka shidaalka ee caalamka.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم
كل ما لحى المصيف وهجاجو دهن تاسيا كوسو غباغبيني برامجك عالم اليوم كلتي دنبي أيا إنو بلان أهين تكهري سنة بتقليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى 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 وذها شعاعا
من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها
بشرى